ายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนออัตชีวประวัติของวสินอินทสระซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทสระจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2552โดยห้องหนังสือเรือนธรรมคำนำจากผู้เรียบเรียงเมื่อข้าพเจ้าทำหนังสือเรื่องการเผยแผ่ศาสนาความเข้าใจหลักศาสนาและการพัฒนาชีวิตด้วยคุณธรรมเพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ60ปีเมื่อ17กันยายนพุทธศักราช2537ข้าพเจ้าได้ปรารภไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าแม้ตั้งใจจะเขียนประวัติของตนเองอย่างย่อๆไว้บ้างในหนังสือเล่มนี้ก็ยังทำไม่ได้รู้สึกว่าทำได้ยากอย่างยิ่งสมตามที่อับราฮัมคลาวลีเขียนไว้ว่าการเขียนประวัติตัวเองนั้นแม้จะสนุกแต่ยากเพราะถ้าเขียนในทางลบก็จะกระเทือนใจผู้เขียนเองถ้าเขียนในเชิงบวกคือยกย่องตัวเองก็จะกระเทือนหูผู้อ่านข้าพเจ้าจึงไม่ได้เขียนประวัติของตนเองเมื่อ12ปีก่อนมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจเขียนประวัติของตนเองโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบแต่เล่าไปตามที่เป็นจริงนอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงผู้อื่นในทางไม่ดีแม้จะประสบมาเป็นอันมากก็ตามมีตัวอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้ทำไว้ก่อนเป็นอันมากเช่นพระประวัติตรัสเล่าของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้ตรัสเล่าประวัติของพระองค์ไว้อย่างน่าสนใจน่าอ่านและได้คติได้ประโยชน์แก่พวกเรามากมายพระยาอนุมานราชทนหรือยงเสถียรโกเศศหรือที่พวกเราส่วนมากรู้จักท่านในนามเสถียรโกเศศได้เขียนหนังสือชื่ออัตตชีวประวัติของท่านไว้อย่างน่าสนใจยิ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2512อาจารย์พลตรีหลวงวิจิตรวาทการก็ได้เขียนประวัติของท่านไว้อาจารย์กรุณากุศลาสัยได้เขียนเรื่องราวของท่านเองไว้เป็นทํานองจดหมายถึงลูกชื่อหนังสือชีวิตที่เลือกไม่ได้ชื่อรองว่าอัตตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2529ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้ในหนังสือชื่อเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2535มีตัวอย่างที่ท่านผู้อ่านสนใจอ่านแล้วได้ประโยชน์ได้คติชีวิตมากมายหลวงวิจิตรวาทการนั้นเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเขียนอะไรก็น่าอ่านเมื่อเขียนชีวประวัติของท่านจะน่าอ่านสักเพียงไรด้วยเห็นตัวอย่างเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงกล้าเขียนประวัติของตนด้วยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลังหรือแม้แก่ผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนสำคัญและไม่ถึงระดับที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญแต่ข้าพเจ้าก็ภูมิใจว่าเกิดมาในพระพุทธศาสนาเกิดมาในสังคมได้ทำประโยชน์ไว้แก่พระพุทธศาสนาและแก่สังคมด้วยเรี่ยวแรงและความสามารถเท่าที่ข้าพเจ้ามีเพื่อเป็นการใช้หนี้พระศาสนาและสังคมที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูข้าพเจ้ามาหลังจากที่พ่อแม่ของข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตแล้วตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ5ขวบด้วยความดำริและเหตุผลดังกล่าวมาข้าพเจ้าจึงได้เขียนชีวประวัติไว้เพียงเล็กน้อยอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้วสินอินทสระ11กรกฎาคมพุทธศักราช2549อัตตชีวประวัติของวสินอินทสระข้าพเจ้าเกิดที่ตำบลท่าศาลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2477สถานที่เกิดเป็นเนินดินที่ภาษาทางใต้เขาเรียกโคก มีต้นมะม่วงหิมพานต์อยู่เต็มในบริเวณนั้นต้นมะม่วงหิมพานต์นั้นภาษาทางใต้เรียกยาร่วงแปลว่าข้าพเจ้าเกิดที่โคกยาร่วงหรือเนินป่าต้นหิมพานต์เมื่อข้าพเจ้าโตแล้วได้เห็นว่าบริเวณนั้นเป็นป่าทั้งหมดจึงเป็นบ้านที่อยู่ในป่ามีป้าผู้ใจดีตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กันเป็นพี่ของแม่ชื่อป้ากลับมีลูกสาวสองคนอายุมากกว่าข้าพเจ้าหมู่บ้านบริเวณนั้นจึงสงบเงียบเพราะเป็นป่าเสียส่วนใหญ่มีลำคลองทอดยาวมาจากเขาแก้วลงสู่ทะเลสาบสงขลาตรงตำบลปากบางอำเภอรัตภูมิข้าพเจ้าได้ทราบจากผู้ใหญ่ว่าต่อมาแม่ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ตำบลบ้านตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งณที่นั้นมีญาติอยู่มากเช่นน้าน้องของแม่และต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเหนือขึ้นไปมีญาติฝ่ายพ่ออยู่มากเรียกหมู่บ้านหนองหวาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสองหมู่บ้านนี้อยู่คนละฝั่งทะเลสาบกับอำเภอรัตภูมิถ้าจะเดินทางไปหากันต้องไปทางเรือส่วนมากจะเป็นเรือใบย่าและปู่อยู่ที่บ้านหนองหวานี้มีพี่สาวที่ใจดีคนหนึ่งลูกของป้าชื่อพี่ท่ายจิตภักดีวันเดือนปีเกิดของข้าพเจ้าแม่ได้บอกให้ทราบไว้ตั้งแต่พอจำความได้ว่าถ้าใครถามให้บอกว่าเกิดปีจอวันจันทร์เดือน10ข้าพเจ้าก็ท่องตลอดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กใครถามก็ตอบได้ทันทีที่มาทราบว่าเกิดวันที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2477นั้นเมื่อข้าพเจ้าได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดบุพพารามแล้วเมื่อพุทธศักราช2490โดยที่ท่านอาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชดีโลกเวลานั้นยังเป็นพระมหาหลวงกิติสาโรอยู่ท่านชำนาญทางโหราศาสตร์ได้นำวันเดือนปีเกิดที่ข้าพเจ้าท่องมาเทียบกับปฏิทินโหราศาสตร์ว่าตรงกับวันที่17กันยายนพุทธศักราช2477เวลานั้นข้าพเจ้าอายุ13ปีซึ่งจะเล่ารายละเอียดข้างหน้าข้าพเจ้าเกิดที่อำเภอรัตภูมิแต่มาเติบโตที่อำเภอเมืองเมื่อแม่ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านตากแดดตำบลปากรอข้าพเจ้าจำความได้ไม่นานแม่ก็สิ้นชีวิตด้วยโรคไข้ธรรมดาเมื่อข้าพเจ้าอายุได้5ขวบพ่อนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนบ้านของข้าพเจ้าอยู่ติดกับบ้านของน้าซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่าน้าบ่าวพันยาชื่อแช่มซึ่งเป็นน้าสะใภ้มีลูกหลายคนทั้งหญิงและชายข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นชาย4หญิง2ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพี่ชายคนที่2ทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กคงยังเหลือเติบโตมา5คนคือสุเมธอินทสระเสียชีวิตแล้วนรินทร์อินทสระเสียชีวิตแล้วขัดบุญประกอบเสียชีวิตแล้วข้าพเจ้าวสินอินทสระคล่องจิตกาญจนมุสิกปัจจุบันอยู่ที่ตำบลปากบางอำเภอรัตภูมิเมื่อแม่เสียชีวิตแล้วพ่อไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนพี่ชายคนโตก็ไม่ได้อยู่บ้านพวกเราซึ่งยังเด็กๆกันอยู่ก็กำพร้าทั้งพ่อและแม่ป้ากลับผู้มีน้ำใจอารีต่อลูกหลานได้แบ่งมาเอาหลานไป3คนไปเลี้ยงที่อำเภอรัตภูมิคือนรินทร์ขัดและคล่องจิตคงเหลือข้าพเจ้าให้อยู่กับน้าที่บ้านตากแดดตอนนั้นข้าพเจ้าอายุได้5ขวบพุทธศักราช2482พอช่วยเขาทำงานได้บ้างเล็กๆน้อยๆตามประสาเด็กเมื่ออายุ8ขวบจึงได้เข้าเรียนหนังสือชั้นเตรียมประถมที่โรงเรียนประชาบาลบ่อทรายตำบลปากรออำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีศาลาอยู่หลังหนึ่งเป็นโรงเรียนทั้งหมดเด็กเล็กชั้นเตรียมประถมให้เรียนที่ใต้ต้นประดู่มีสระใหญ่อยู่สระหนึ่งอยู่ระหว่างศาลากับต้นประดู่นักเรียนหิวน้ำก็ไปวักน้ำในสระกินแต่ห้ามไม่ให้ใครลงไปว่ายน้ำเล่นคราวใดปิดเทอม ป้ากลับก็จะมารับไปอยู่ที่อำเภอรัตภูมิข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เพราะมีป่ามากและมีผลไม้ให้เก็บกินหลายอย่างลูกสาวคนเล็กของป้าชื่อพี่เชือนได้โอบไหล่ข้าพเจ้าไปหาผลไม้ในป่ากินข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอย่างประหลาดซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อนความรู้สึกอันนั้นยังแนบสนิทอยู่จนบัดนี้พี่เชือนเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วคือพุทธศักราช2548เมื่อเปิดเทอมข้าพเจ้าต้องกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ่อทรายโดยเดินไปเรียนทั้งไปและกลับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเสื้อผ้าและอาหารนั้นขาดแคลนมากไม่ต้องพูดถึงรองเท้าเด็กนักเรียนเดินเท้าเปล่ากันทั้งนั้นพุทธศักราช2484เกิดสงครามโลกครั้งที่2ยิ่งขาดแคลนหนักขึ้นไปอีกกางเกงที่นุ่งไปโรงเรียนปะแล้วปะอีกกางเกงที่นุ่งอยู่กับบ้านและนุ่งไปโรงเรียนคงมีไม่เกิน2ตัวปะแล้วปะอีกจนหาเนื้อเดิมไม่ได้เสื้อนั้นมีไว้สำหรับผูกคอไม่ได้มีไว้สำหรับใส่วิธีผูกคอก็คือเอาแขนเสื้อทั้งสองโอบมามัดคอไว้ตัวเสื้ออยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวหนาวเพราะที่นั่นไม่เคยหนาวและเป็นการถนอมเสื้อไม่ให้ขาดจะไม่นุ่งกางเกงไปโรงเรียนก็ดูกระไรอยู่ความขาดแคลนปัจจัย4ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีอยู่เป็นอันมากธรรมดาไม่เกิดสงครามก็ขาดแคลนอยู่แล้วถึงหน้าแล้งก็แห้งจริงๆผู้ใหญ่ต้องไปตักน้ำในที่ไกลๆจึงจะได้น้ำมาปี๊บสองปี๊บไกลหลายกิโลทีเดียวหน้าฝนน้ำก็ท่วมเจิ่งนองไปหมดทั่วท้องทุ่งมองเห็นพื้นน้ำขาวสุดสายตาอาหารที่ชาวบ้านหาได้เป็นหลักก็คือปลาในท้องทุ่งข้าวพอมีกินเพราะทำนาเองย้อนระลึกดูแล้วความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทสมัยนั้นน่าสงสารมากจำไม่ได้ว่ากี่เดือนหลังจากที่แม่ตายแล้วพ่อก็มาที่บ้านน้าบ่าวตอนนั้นบ้านของแม่ได้เป็นเรือนข้าวเปลือกของน้าน้าได้เรียกข้าพเจ้าไปหาพ่อท่านเรียกข้าพเจ้าไปกอดรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าจำได้ว่าได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อแล้วพ่อก็จากไปเข้าใจว่าคงไปพักที่บ้านปู่และย่าต่อมาอีกไม่กี่เดือนน้าจิตที่บ้านหนองหวามาแจ้งข่าวว่าพ่อได้เสียชีวิตเสียแล้วข้าพเจ้ายังเด็กเกินไปที่จะเสียใจจึงได้แต่ยืนเฉยๆจำได้ว่าวันที่เผาพ่อนั้นน้ำท่วมใหญ่คนหามศพต้องหามลุยน้ำกันไปข้าพเจ้ายังเล่นน้ำตามไปด้วยเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ่อทรายได้3ปีพอจบป.2ตอนนั้นทราบว่าพี่ชายคนโตคือพี่สุเมธไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดภูตะบรรพตตำบลชะแลอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโดยคำขอร้องของปู่และย่าข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านตากแดดด้วยความลำบากและอดทนบังเอิญมีเหตุให้น้าตัดสินใจนำข้าพเจ้าไปไว้ที่วัดภูตะบรรพตที่พี่ชายบวชอยู่ตกลงว่าได้ไปอยู่เป็นเด็กวัดอยู่กับพี่ชายแต่ความเป็นอยู่ก็ยังคงอัตคัดขาดแคลนตามประสาเด็กวัดบ้านนอกอาหารได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างน้อยวันที่ได้กินครบ3มื้อเมื่อเรียนป.3ที่โรงเรียนประชาบาลวัดชะแลตำบลบางเขียดปัจจุบันเป็นอำเภอสิงหนครห่างจากวัดภูตะบรรพตเพียงเล็กน้อยเดินประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่อาหารและน้ำตอนกลางวันเป็นอันไม่ต้องพูดถึงกันเลยคือไม่มีกินของขายก็ไม่มีถึงจะมีของขายก็กินไม่ได้เพราะไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวเหมือนกันทุกคนเด็กที่พอกินข้าวกลางวันได้บ้างตอนพักเที่ยงก็เห็นจะเป็นเด็กที่อยู่วัดชะแลนั่นเองมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อขอมเป็นเด็กวัดชะแลเขาชวนไปกินข้าวกลางวันบ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้ไปกินเลิกเรียนกลับมาวัดได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างมีอุบาสิกาบางคนที่อยู่ข้างวัดเขารู้สึกเอ็นดู บอกว่าวันไหนไม่มีข้าวเย็นที่วัดให้ไปกินที่บ้านเขาแต่ไม่ค่อยได้ไปปู่กับย่าก็สั่งเหมือนกันแต่บ้านปู่และย่าอยู่ไกลเหลือเกินต้องเดินเป็นชั่วโมงจึงจะถึงจึงไม่ค่อยได้ไปปู่กับย่าเป็นคนใจดีลูกหลานรักและคนในหมู่บ้านก็เคารพนับถือเคยพูดกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเรียนจบชั้นประถมแล้วก็จะส่งให้เรียนต่อชั้นมัธยมแต่น่าเสียดายเมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นป.4ปู่และย่าก็ล้มป่วยลงพร้อมกันเลิกโรงเรียนแล้วข้าพเจ้าก็จะรีบกลับมาเยี่ยมปู่และย่าและร้องไห้โฮโฮทุกครั้งที่มารู้สึกหมดที่พึ่งในที่สุดปู่และย่าก็สิ้นชีวิตลงพร้อมกันดูเหมือนจะห่างกันคนละวันเก็บศพไว้ที่บ้าน 2-3 วันแล้วก็เผาพร้อมกันข้าพเจ้ากลับไปอยู่วัดอย่างเดิมเมื่อเรียนอยู่ป.4จำได้ว่าน้าแดงน้องของพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านโคกโพใกล้ๆบ้านหนองหวานนั่นเองทางใต้จะเรียกน้องของพ่อหรือน้องของแม่ว่าน้าเหมือนกันหมดทางรัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเด็กยากจนได้นำผ้าไปแจกไม่มีชื่อของข้าพเจ้าอยู่ด้วยหน้าแดงได้ทักท้วงขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเด็กยากจนหรือทำไมจึงไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้ผ้ามาผืนหนึ่งจำได้ว่าเป็นสีกรมท่าใช้นุ่งก็ได้ห่มก็ได้ข้าพเจ้าดีใจยิ่งนักใช้ผ้าอย่างทนุถนอมคืนหนึ่งมีการแสดงหนังตะลุงที่เชิงเขาวัดภูตะบรรพตที่นั่นเป็นป่าช้าด้วยภาษาทางใต้เรียกว่าเปลวข้าพเจ้าได้ไปดูหนังตะลุงแล้วเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาผ้าห่มหายไปเสียแล้วเป็นความทรงจำที่ไม่รู้จักลืมเลือนถึงความรู้สึกขนาดนั้นว่าเสียดายเพียงไรเรายังเด็กมากจะไปหาโจรที่ไหนได้เล่าข้าพเจ้าชอบศิลปินหนังตะลุงเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบมากเมื่ออยู่วัดบางคืนก็หนีไปแสดงหนังตะลุงเองตอนนั้นคงจะอายุสัก 12-13 มีเพื่อนๆเด็กวัดด้วยกันช่วยกันเอาวัสดุเท่าที่จะหาได้มาแทนโมงชิงและกลองเป็นต้นภาคหนังตะลุงอยู่ได้ทั้งคืนกลับมาวัดตอนเช้าถูกท่านอาจารย์ลงโทษบ้างก็เพียงเล็กน้อยไม่หนักหนารุนแรงอะไรท่านอาจารย์ผู้ปกครองเวลานั้นก็คือท่านปลัดเมธซึ่งต่อมาเป็นพระครูถาวรศิลคุณบัดนี้มรณภาพแล้วเจ้าวาดวัดภูตบันพศเวลานั้นคือท่านพระครูโสพลศีลาจารย์แดงท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสข้าพเจ้าเรียนจบป.4ที่โรงเรียนวัดชะแลประมาณปีพุทธศักราช2489จำได้แม่นเพราะทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตพอดีพระพี่ชายคิดจะมาเรียนหนังสือต่อที่จังหวัดสงขลาจึงได้เดินทางมาจังหวัดสงขลาพักอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาสซึ่งเป็นวัดหลวงและเป็นวัดใหญ่อาศัยพักอยู่ที่กุฏิท่านมหานิพนธ์ซึ่งต่อมาได้เป็นท่านพระครูนิเทศธรรมาภรณ์ท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงทางวิชาการแล้วท่านติดขัดอะไรก็เขียนจดหมายมาถามบ่อยๆโดยไม่ได้ถือตัวว่าเคยเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อพักอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาสนั้นมีเด็กรุ่นเดียวกันที่พักอยู่กับท่านมหานิพนธ์มากคนนอนกันที่ระเบียงหน้าห้องท่านเต็มไปหมดอาหารประจำวันก็คือผักบุ้งที่เด็กรุ่นโตไปซื้อมาจากตลาดนำมาแกงรวมกับอาหารที่พระบิณฑบาตได้รู้สึกว่ากลิ่นอายของจังหวัดสงขลาเป็นที่ถูกใจยิ่งนักมันเป็นกลิ่นเมืองที่สงบเรียบร้อยสะอาดและผาสุกด้านตะวันตกเป็นทะเลสาบสงขลาด้านตะวันออกเป็นทะเลหลวงสมัยนั้นสงขลาเป็นเมืองที่สงบเงียบท่อระบายน้ำใสสะอาดนอนไม่ต้องกางมุ้งไม่มียุงสักตัวอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาสกี่เดือนจำไม่ได้ก็เดินทางมากรุงเทพเป็นไวยาวัจกรของพระพี่ชาย มาโดยทางรถไฟในปีพุทธศักราช2490เสร็จสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว2ปีตอนนั้นทางรถไฟที่สุราษฎร์ขาดต้องลงเรือข้ามแม่น้ำแล้วมาขึ้นรถไฟอีกฝั่งหนึ่งรถไฟสุดทางที่บางกอกน้อยเวลานั้นมาพักที่วัดบูรณสิริก่อนจำไม่ได้ว่ากี่วันแล้วไปพักที่วัดบุปผารามธนบุรีกับท่านเจ้าคุณพระราชดีหลกซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระมหาหลงอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคม2490ที่แรกพระพี่ชายตั้งใจไว้ว่าเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วก็จะส่งกลับไปบวชที่วัดมัชฌิมาวาสสงขลาแรกทีเดียวพระพี่ชายไม่ได้ตั้งใจพาข้าพเจ้ามาจะให้บวชอยู่ที่สงขลาแต่เพราะผู้ที่จะเดินทางเป็นวัยวจกรมาด้วยเกิดป่วยกระทันหันจึงให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนมาเมื่อพักอยู่ที่วัดบุปผารามนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชดีหลกซึ่งต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ได้สืบสาวเรื่องราวว่าข้าพเจ้าเป็นลูกใครเป็นหลานใครพอรู้ชื่อพ่อและปู่ท่านอาจารย์ก็รับไว้ให้บวชที่วัดบุปผารามทราบว่าเมื่อสมัยยังหนุ่มก่อนบวชท่านไปมาที่บ้านหนองหวาเสมอรู้จักปู่ของข้าพเจ้าและเป็นเพื่อนกับพ่อของข้าพเจ้าท่านมหาสิริฐานายุตโตก็เป็นคนบ้านเดียวกันคือท่านอยู่บ้านห้วยพุทธจะมีส่วนในการมาของพระพี่ชายของข้าพเจ้าด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบท่านมหาสิริท่านนี้ต่อมาได้เป็นพระเทพกิติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีซึ่งเป็นธรรมยุทธ์ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้บวชเป็นสามเณรนั้นข้าพเจ้าปวดหัวอย่างรุนแรงทุกวันตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงวันยาไม่มีกินเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่รู้เป็นโรคอะไรหรือจะเป็นอย่างที่เขาเรียกกันว่าลมตะกังกระมังกำหนดวันบวชเนนเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าพรรษาแต่จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าใดเช้าวันนั้นโกนผมแล้วยังมึนศีรษะอยู่ไม่ถึงกับปวดจำได้ว่าบวชตอนบ่ายเมื่อคลองผ้ากาสาวพัดแล้วบวชเสร็จแล้วอาการปวดศีรษะที่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันไม่เป็นอีกเลยมาจนกระทั่งบัดนี้อายุ72